A yɛrɛ ka baarakɛlaw kɔfɛ African Initiative a bɛ farafina kunnafonidilaw blogɛriw ani forobajama a b'olu ta yaasa ka se k'a ka baara kɔkɔrɔma don o mun ye ka se ka irisilaka mankutu ka se ka o ladilan ka ɲɛ ani ka jamana wɛrɛw ta département d'état ka kuma la k'o lanɔgɔ. African Initiative ka yɛrɛ kofɔ kumaba o dɔ ye ka Ameriki jamana ani farajɛ jamanaw olu bɛ wulikajɔ minnu kɛ kɛnɛya la ka kunnafoni kolon di o la. Ni waleya in dabɔra yaasa wulikajɔ minnu kɛlen don foroba kɛnɛyako la ni a nafolo bɔlen don Ameriki jamana fɛ ka ɲɛsin farafinna gun ma ka kunnafoni kolon di olu kan i n'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko bana dɔ bɔlen don ko mun be se ka tɛmɛ sosokindaw fɛ. O la kunnafoni sugu bɛɛ bɛ cari u ka furafirilaw farajɛ furafirilaw sow kan ani dɛmɛ minnu talen don ka ɲɛsin kɛnɛya ani ko banakisɛ dɔw be se ka walankata cogo min na farafinna kilebiyanfan ani kɔrɔyanfan na. African Initiative ale ɲɛmɔgɔ o ye Artem Sergeyevich Kureyev ni ale ye u ka Initiativa 23 o ɲɛmɔgɔba fɛnɛ don ni ale jabala o bɛ Moscou. Ni tɔn ye biro b'a bolo Wagadugu Burkina Faso Bamako Mali la u bɛ baara caaman kɛ kɛnɛ kan ye département d'état ka kuma latɛmɛna olu ka ni sɛbɛn fura ye kuma la. African Initiative a bɛ kunnafoni kolonw fɛnɛ di bɔlɔlɔsira kɔnti kolonw fɛ a ka kɔnti dɔ ye African Initiative ani African Kalashnikov département d'état ka ni sɛbɛn fura ye ale ka kuma la.